Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, это программа Еўразум. При микрофоне Маша Колесникова
и Михаил Сельин. Наши сегодняшние темы:
як недоброякостные российские тесты на коронавирус подставили российских будовников Островецкой АЭС.
Они сейчас являются первым кругом, уровнем. То есть, если у них что-то подтверждается, то мы становимся все, кто здесь с ними общался, они, условно говоря, заболеваемыми, ну, а мы тогда этим первым кругом. Ну.
Ці шакаць школьнікам нашай IT-краіны навучання онлайн?
Магчымасці у нас ёсць. Пытанне ў тым, наколькі кожны наставнік можа імі скарыстацца.
Хто і як кантралюе самаізаляваных людзей з COVID-19 у Беларусі, Польшы і ва Украіне?
Для сотрудников милиции основная цель – это не административный протокол, а установление контакта нахождения человека.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мінздароўя агучыла новыя лічбы па заражаных каранавірусам у Беларусі. Агулам зарэгістравана 3728 чалавек. Гэта на 447 выпадкаў болей, чым учора. 36 чалавек памерлі. Прымусовая вентыляцыя лёгкіх патрэбна 68 пацыентам. Зроблена 76198 тэстаў на каранавірус. Праўда, як выяўляецца, не ўсе тэсты, якія робяцца ў Беларусі, якасныя. Асабліва ўлады наракаюць на тэсты расійскай вытворчасці. У нядаўнім інтэрв'ю Тутбай міністр замежных спраў Уладзімір Макей сказаў, што Беларусь больш не будзе набываць расійскія тэсты, бо яны некалькі няякасныя.
Дарэчы, вось гэтыя неякасныя тэсты сталі прычынай таго, што ў астраўцы на карантын закрылі 15 расіян, якія прыехалі будаваць Астравецкую АЭС. Сітуацыя выглядала некалькі сюррэалістычна. Тэсты то давалі станоўчы вынік, то адмоўны. Расіяне скардзіліся, што ў Смаргонскай бальніцы іх пільнуе міліцыя. Аднак 14 красавіка іх выпісалі на самаізаляцыю. Падрабязна гэтую гісторыю распавядзе наш карэспандэнт Раман Гадун.
Рабочых з Расіі, якія пасля станоўчага тэста на каранавірусную інфекцыю больш за тыдзень знаходзіліся на каранціне ў Смаргонскай раённай лякарні, выпісалі ўвечары 14 красавіка. Як стала вядома Еўрарадыё, іх пакідаюць на хатнім рэжыме ў астраўцы. У пачатку красавіка у 15 рабочых з Расіі, працаваўшых на будаўніцтве беларускай атамнай станцыі, тэсты на каранавірус далі станоўчыя вынікі. Таму іх тэрмінова знялі з будоўлі і расклалі па палатах. Замест таго, каб працаваць на будаўнічай пляцоўцы, яны амаль два тыдні правялі на ложках у Смаргонскай цэнтральнай лякарні. У беларускую лякарню група расійскіх рабочых трапіла 8 красавіка, пасля таго, як здалі аналізы на каранавірусную інфекцыю. Пазней высветлілася, што тэст быў прытворна-дадатны. Пра гэта 10 красавіка распавёў міністр аховы здароўя Беларусі Владзімір Каранік. Па яго словах, абодва вынікі, і станоўчы, і адмоўны, далі тэсты расійскай вытворчасці. Гэта стала яшчэ адной нагодай сумнявацца ў іх якасці. Раней пра ненадзейнасць расійскіх тэстаў на COVID-19 казаў міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей. Па яго словах, Беларусь мусіла закупіць яшчэ 30 тысяч тэстаў з Расіі, але перамовы застапарыліся. Як жа адбывалася каранавірусная эпапея на БелАЭС? Пасля весткі аб шпіталізацыі расійскіх рабочых наступіла цішыня. Вынікі тэстаў былі рознымі, і гэта спараджала яшчэ больш чутак. Еўрарадыё пачало па крупінках збіраць інфармацыю. Мы датэлефанаваліся ў службу тэхнічнага кантролю акцыянернага таварыства «Сезам», дзе лічацца шпіталізаваныя будаўнікі. І вось, што нам там распавялі.
Так, понимаю, я так по телефону кое с каким знакомым просто общаюсь, что у вас там, потому что тоже интересно, вы сами понимаете, если они сейчас являются первым кругом, уровнем, то если у них что-то подтверждается, то мы становимся все, кто здесь с ними общался, они, условно говоря, заболеваемыми, ну, а мы тогда этим первым кругом. Ну, поэтому вопрос, что там дальше? Поэтому и тишина, неделю уже сегодня как неделя лежат эти. Непонятно, сколько еще будут лежать. Ну, по телефону с кем я общался, с человеком, он сказал, никто ничего не говорит. Сказали одно, Минск отправили, я так понимаю, куда-то что-то там. Я знаю, что ребята передают там посылки, ну, в плане, что кому надо там. Ничего, они же все здоровы в плане физически, не, хоть бы кто кашлянул был. А так, говорит, тишина, больше нагнетает то, что тишина, и тишина, молчат все. Под вопросом становится, что, я же о чем говорю, если что-то подтверждается, то сколько времени прошло после того, так вроде они уже пролежали. С кем они как контакт? Этот круг можно уже сразу не 100 человек, а, блин, 10 тысяч человек сразу.
Потом Еврорадио связалася с одним из рабочих. До речи, за ним и его товарищами по несчастье увесь гэты час приглядал нарад милиции, який знаходился совсем недалеко от больничных окнов. Что послужило причиной того, что в выпадку с российскими будовниками вырашено было заховать эпидемичный контроль за ситуацией? У отделения информации и громадских сувязей УУЗ Гродинского облвыконкама Еврорадио не смогли дать оперативный комментарий на эту тему и пораили покинуть официальный запад. Сами будовники были незадоволены тем, что за ими, небы за зневоленными, постоянно назирала милиция. Будовничая фирма организовала доставку харчевания с кафе, так как больничная ежа, по словам рабочего, была так себе. На данный момент не зрозумело, сколько будовники стратили в плане финансов, потому что это питание еще не обмерковывалось. Однако фирма про их не забывала. Рабочим постоянно носили передачки и цикавились станом здоровья.
Трудно судить о потерях, потому что, ну, еще непонятно, если нам заплатят по среднему, то мы ничего не потеряем, в принципе. А то, что тут приехали на работу, конечно, чуть расстраивает. Мы приехали работать, а не сидеть по квартирам. Просто лучше было бы, конечно, сидеть на самоизоляции дома, в кругу семьи, чем здесь, непонятно, закрыто все. Конечно, чуть-чуть жалеем, но что делать? Радует, что фирма нас, наша, отцы нас не забывает, как бы на самом деле. Нам вот передачки, сейчас вот наладили нам питание, что с кафе нам привозят питание, как бы. Все равно тоже за нас беспокоятся, за нас переживают, не забывают нас. Ясно сейчас одно, если все нормально, то завтра нас уже переведут отсюда с Маргони на квартиры в Островец, на самоизоляцию. И, если честно, эта новость нас радует.
Третий тест на COVID-19, який будовники сдали после одного становчего и одного адмовного анализа, опынулся адмовным. У режиме самоизоляции российские рабочие пробудут 2 тижні, а коли знову смогут приступить до працы, покуль невядома. Роман Годун, информационная служба Еврорадио.
Тим часом, по даденных американского университета Джона Хопкинса, у свете на 15 красовика зафиксовано 1 999 648 инфикованных COVID-19 у лидерах Злучаные Штаты. Там 609 тысяч захворелых. Затем идут Испания, Италия и Германия. Так она обошла Францию по количеству захворелых. С наших соседей наихудшая ситуация у России. Она на 15-м месте по распространению COVID. Там 24,5 тысячи зараженных. Польша на 28-м и 7400 хворых. Украина на 43-м месте, Беларусь на 42-м. И, до речи, мы отстаем от Украины всего на 36 хворых. И коли уличить, что в Беларуси живе 9,5 миллионов человек, а в Украине 41 миллион, становится неяк, ну, не по себе. У Литве 1091 зараженный и 65-е место, Латвия на 76-м, там усяго 666 захворелых.
Переходим до інших тем.
На Еврорадио новини спорту. До 9 травня припинены чемпионат Беларуси по гандболе сярод жаночих команд. Такое решение приняла Национальная Федерация. А вот гандболисты у первом дивизионе протягнут проводить матчи. До того часу, покуль не отбудется погоршение ситуации с коронавирусом. Гэту ж умову только для спынения футбольного чемпионата напередані назвал министр спорту и туризму Сергей Ковальчук. А покуль он мяркуе, что подстав для забороны футбола нема. Беларуская федерация футбола пакуль што не атрымала грошы за прададзеныя правы на трансляцыю нацыянальнага чэмпіянату. Як вядома, іх набылі ў больш за дзесятку краін свету. У эфіры тэлеканала «Беларусь-5» старшыня федерацыі Владзімір Базанаў паведаміў, што кантракты складзены такім чынам, што аплата здзяйсняецца не адразу. А калі першынство спыніцца, замежным тэлеканалам давядзецца вярнуць частку сродкаў. Па словах Базанава, гэта невялікія сумы. Ён абверг паведамленне пра сотні тысяч долараў. Акрамя матчу ў вышэйшай лігі, федэрацыя спрабуе прадаць правы на паказ гульні ў першай лігі, якая яшчэ не стартавала.
Паўабаронцы мінскага энергетыка БДУ Джасурбекам Якшыбоевым зацікавіліся ў Польшчы. Гулец ташкенцкага «Пахтакора» выступае за беларускую каманду на правах арэнды і стаў сапраўдным адкрыццём чэмпіянату. 3 галы ў 4 матчах. Як піша прэс-бул, за легіянерам сочыць клуб «Раку» ўшчэ стаховы. Зусім верагодна, што ёсць і іншыя замежныя клубы, якія паспрабуюць пазбавіць беларускае першынство ад забіўнога форварда. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
20 красавіка у беларускіх школьнікаў заканчваюцца канікулы, якія зацягнуліся на 2 тыдні з-за пандэміі каранавірусу. Аднак дагэтуль не зразумела, што будзе далей. Ці пойдуць дзеці ў школу, ці ўсё ж Мінадукацыя нарэшце прапануе дыстанцыйнае навучанне. Пакуль узнікае толькі адно ўражанне – сістэма адукацыі ў форс-мажорных абставінах апынулася цалкам бездапаможнай.
Пра тое, што дзеці будуць вучыцца, напрыклад, у чэрвені, таксама гаворкі не вядзецца. Чвэрць па меркаванні чыноўнікаў мусіць скончыцца, як звычайна, 30 траўня. То бок яна будзе скарочанай. Згодна з рэкамендацыямі Нацыянальнага інстытута адукацыі, настаўнікам давядзецца нейкія тэмы аб'ядноўваць з іншымі, каб вывучаць іх за адзін урок. На некаторыя тэмы рэкамендуецца вылучыць менш заняткаў, чым было запланавана.
Тым часам многія бацькі, якія працуюць на ўдалёнцы ці займаюцца хатняй гаспадаркай, трымаюць дзяцей дома ўжо 5-ы тыдзень і весці ў школу па-ранейшаму не збіраюцца. Падавалася б, калі Мінадукацыя не гатовая да дыстанцыйнага навучання, можна ж проста ў электронныя дзённікі, а яны, дзякуй Богу, ўсё ж у школах ёсць, пісаць заданні, каб дзеці не сядзелі без справы. Некаторыя настаўнікі так ўжо і робяць, а іншыя, ўсё робяць толькі па указцы зверху. Але вось, напрыклад, я з зайздрасцю назіраю, як спакойна і разважна займаецца дома сын маёй нямецкай сяброўкі, а настаўнікі дыстанцыйна яго кантралююць. У нас пакуль ініцыятыва онлайн-навучання сыходзіць толькі з музычнай школы, там прапануюць напісаць заяву, тут ужо трэба бацькам ехаць у школу, онлайн не працуе. І з панядзелку, напрыклад, маё дзіця будзе навучацца музыцы на адлегласці.
Пры гэтым вядома, што не адзін год з бюджэту выдаткоўваліся немалыя грошы на адмысловыя нацыянальныя праграмы, мэтай якіх было стварэнне годнай сістэмы электроннага і дыстанцыйнага навучання. Не адзін раз мы чулі справаздачы чыноўнікаў пра тое, як паспяхова гэтыя грошы засвойваюцца, а мэты тых праграм рэалізуюцца. Ось толькі калі з-за каранавіруса ў дыстанцыйным навучанні сапраўды ўзнікла патрэба, нечакана высветлілася, што нічога для гэтага не гатова.
Хто вінаваты ў тым, што школы і ВНУ аказаліся не падрыхтаваныя да навучання дыстанцыйна? Ці прапаноўвалі спецыялісты з Мінадукацыі настаўнікам варыянты і магчымасці для такога навучання? Якое выйсце з гэтай сітуацыі сёння? На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказваюць настаўніца Ганна Севярынец і былы супрацоўнік Міністэрства адукацыі, кіраўнік праекта «Народны падручнік» Сергей Альшэўскі. Размаўляе Зміцер Лукашук.
Пачнем з каго? Напэўна, з галоўнай тэзы. Сергей займаўся вывучэннем гэтага пытання. Скажыце, калі ласка, наколькі ўсё ж такі сур'ёзна дзяржава, Міністэрства адукацыі, усе астатнія планавалі, распрацоўвалі гэтыя праекты электроннага дыстанцыйнага навучання? Як давно и сколько грошей на это выдатковывалось?
Смотрите, в процессе как раз-таки подготовки к сегодняшнему уже стриму я решил взять грубо посчитать, сколько же всего вообще на развитие общего среднего образования было выделено. И была у нас с 2007 по 2016 годы программа, национальная программа развития общего среднего образования, в которой озвучена сумма с 12 нулями. Дмитрий, сможете сразу сказать, что это за число будет?
Поскольку я читал ваш допис и полез поглядеть по документам, то размова идет про 12 миллиардов рублей.
Вы не тот, почитали документ. Я еще сегодня сделал пост. Я хочу начать говорить про почти 3 триллиона белорусских рублей. Даже если эти 3 триллиона перевести по сегодняшнему среднему курсу, это... больше сотни миллионов долларов. И в этой программе есть такой очень хороший пункт, на что в том числе были потрачены эти деньги. Должны были создать электронные образовательные ресурсы, расширить доступ в интернет, использование информационных и компьютерных технологий и, на минуточку, обеспечить условия для организации дистанционного обучения. Триллионы рублей, почти 3 триллиона рублей вообще на развитие общего среднего образования. И отдельным пунктом говорилось про обеспечение возможности дистанционного. А как не почитаешь Министерство образования, они говорят, что у нас в кодексе не установлено дистанционное обучение, а тут, оказывается, деньги были выделены на то, что не установлено в кодексе. Ну и там речь о триллионах, о сотнях миллионах рублей. Дальше, конечно, если уже углубляться в другие программы, в ту же национальную программу ускоренного развития, там уже идет детализация того, что было сделано, и больше всего мне, конечно, с учетом того, что мы созваниваемся в Зуме, нравится такой пункт о том, что должна была быть создана республиканское виртуально-образовательное пространство на основе технологий IP-вещания и видеоконференц-связи. Ну, тот же Zoom, который многие учителя начали использовать, это нечто подобное, но почему-то учителя используют Zoom. Поэтому речь на самом деле не о миллиардах, а о триллионах рублей, которые потратило государство, и результат работы, результаты работы, которые должны были быть, мы сейчас пожинаем как раз-таки во время коронавируса.
Можно я удокладню? Размова, вот, коли были потрачены эти триллионы рублей, у какие годы?
Программа национального развития с 2007 по 2016 год. Отраслевая программа информатизация, когда я веду речь про именно систему видеоконференц-связи, 2014-2015 год. При этом, вот прошу обратить внимание, что на некоторые моменты, так называемые электронные образовательные ресурсы, деньги выделялись миллиардами не только на разработку, но и дословно, внедрение в систему дошкольного, общего, среднего и специального образования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках отраслевой научно-технической программы «Электронные образовательные ресурсы». Программа была с 2012 по 2014 год. В 2015 году это должно было быть внедрено. Все уже, наверное, наслушаны про Moodle, особенно после того, как МГИРО попытались в Минске запустить на нем. Вот в Национальном институте образования за миллиард был сделан аналогичный Moodle, который в 2015 году должен был быть внедрен, и фактически на основании которого учителя без особых проблем должны были запустить так называемое дистанционное удаленное обучение, и не было бы проблем. Но запустили ли?
Спадарыня Ганна, я не дарма у Сергея удакладніўся по годах, калі гэта ўсё было потрачено. Вот скажите, вы не один год працуете настаўніцай у школе. За гэтыя гады там вот у школе, вот так, так сказать, у низах в угле шла размова про вот там распрацавалі нейкую там систему, вот у нас там можно дистанційно, вот не... Что-нибудь, окромя электронного дённика, вот шла размова про это?
Ну, размовы увесь час велися, конечно, но они велися не в таком режиме, что мы там все повинны будем, и там когда-нибудь придет этот дистант, але у нас школа, ну, такие передовые наставники працавали на платформе F4by, такая, ну, я поглядела, довольно такая пристойная платформа, але она працуя только централизовано, то бок установа адукации подае заявку, там не подключается, то бок я как наставник одна сама себе не могу користаться этой платформой F4. Ну, потом мы все проходили сертификацию как интернет-користальники. У нас регулярно проводились некие методичные поседжения по нашей интернет, значит, адукации. Ну, то бок, конечно, у некотором сэнсе подрихтовка гэта вялася, але ўсё гэта было так больш дэкаратыўна, таму што не было ніколі практычнай патрэбы ў гэтым ва ўсім.
То есть атрымліваецца, што, ну, как бы так, размова ішла, але нічога там не было такога, а давайте-ка правядзем там нейкія навучальныя курсы для настаўнікаў, бо коли раптом узникне проблема, как ведали, як и что вот так вот робить.
Не, ведаете, у меня, например, я навод присутничала на таким мероприемстве. У нас одна наставница у Смолявицким районе, у вязковой школе. Факультативы с детьми перенесла у онлайн-режим. И она робила для детей вебинары, и она навод научала нас, и она нам показывала, как нам это робить. Я памятаю, что загорелась и тогда, и хотела так само свои факультативы перенести у онлайн-режим. Ну, а линеек не срослось, потому что, ну, потому что дети консервативные, потому что дети по-разному обеспечены техничными сродками. И, але, саправды, есть такие факты, некоторые наставники, ну, у нас конкретно в Смолявицком районе, вот я ведаю одну, и они проводили и спробовали проводить такие занятки, то ей, конечно, зараз прости.
Ну, але размова идет про такую особистую инициативу особных наставников.
Так.
На сегодня школьники на каникулах. Неведомо, кольки эта ситуация с пандемией протягнется. И, отповедно, неведомо, какая будет реакция как с боку уладов, так и с боку батьков. Может протягнуть еще каникулы. Можно сказать, ну, Лукашенко сказал, неках тут коронавируса нема, а не от коронавируса никто не помре, поэтому давайте идите в школу. Але батьки скажут, не, мы не отпустим, мы на самоизоляции. Какие махчимости у наставников на сегодня все ж таки не перерывать процесс у любым выпадку, бо школьную программу никто не отменял. Навод, коли до лета протягнется каникулы, хай себе, за, ну, не дай бог, эпидемии этой пандемии, але программа-то программа. Что робить?
Ну, зараз такий час і такі обставини у нас, що на це питання кожен з наставників вимушений відповідати самостійно, ведаючи можливості свої, можливості класів, психологічний клімат у класі у кожному, бо це вельми важливо при організації дистанційного навчання. Бо якраз такі діти зараз, вони ще у більшому таким эмоциональным непевным становищем, чем мы, и особливо выпускники, особливо 11 класс, яким треба будет поступать. И зараз махчимости у нас достатково, махчимости просто у свете, вокруг нас. И мессенджеры, социальные сетки, и платформы, и разные ресурсы, как сусветные, так и такие больше локальные, махчимости у нас есть. Питання у тим, наскільки кожен наставник може ими скористатися, наскільки кожен клас, бо ми усе ж таки будемо вчити зараз класи, а не кожного дівчинка у поособку, це інші зовсім речі. І, на жаль, сьогодні, що б не робило Міністерство едукації, я розумію, яка складана перед ними стоїть задача, я не ведаю, як її на огул можна вырашить у наших традициях, коли всем сказали, так, все робят однольково тое и тое на такой и такой платформе. У нас же традиционно так решаются, вырешаются проблемы, а зараз это, ну, мне подается такая централизованная штука, и она не проскочит, потому что мы все разные, классы разные, школы разные, Минск тотально отрознивается от провинции в этом сенсе. И тому, конечно, зараз роля наставника, она, ну, вельми великая, и як нам усім справиться с этим, я сказать по правде не ведаю. Для себе я уже обрала некоторые махчимости, причем они отрозниваются в залежности от того, як я буду займаться с пятым, с шостым, с десятым, альбо с одиннадцатым классом. Это все со скрипом воспринимается. Со скрипом воспринимается детьми, со скрипом воспринимается батьками. Я еще не ведаю, как это будет восприниматься администрацией, хотя у нас администрация вельми контактная и вельми идея на любой эксперимент, когда он асансованный. Короче, это все на низах, это все складано, и все залежит от конкретно, от конкретного наставника.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. 15 красавіка на музычных пляцоўках з'явіўся новы сольны альбом Лявона Вольскага, які называецца «Амерыка». Ён натхнёны амерыканскай музыкай з 60-х і вестэрнамі. Для запісу альбома выкарыстоўваліся адмысловыя інструменты і нават кампаненты. Напрыклад, струны для бас-гітары без абмоткі і пластыкі для бубнаў, якія імітуюць старыя, зробленыя са скуры, як у 1960-х. Таксама для інструментаў і голасу выкарыстоўваліся толькі тыя эфекты, якія ўжываліся ў тыя часы. Ужо з 16 красавіка Вольскі пачне сусветны акустычны онлайн-тур. У ліпені 2020 года павінна выйсці кніга вядомага эканаміста Кірыла Рудага «Непадобная. Погляд на Кітай і беларуска-кітайскія адносіны». Пра гэта экс-амбасадар Беларусі ў Кітаі сам паведаміў у твітары. Руды анансуе, што ў гэтай кнізе ён раскажа пра палітыку, карупцыю, вайскоўцаў, дыпламатыю, эканоміку, IT-краіну, пазыковую пастку, гандлёвы дэфіцыт, вялікі камень і сінафобію. Руды вядомы прыхільнік ліберальных рэформаў у эканоміцы. З 2013 па 2016 год ён займаў пасаду памочніка прэзідэнта па эканамічных пытаннях. З 2016 па 2020 год ён быў амбасадарам Беларусі ў Кітаі. На пачатку гэтага года Руды сышоў у камерцыйны праект банка «Белвэб». У 2016 годзе ён выдаў кнігу «Фінансавая дыета», якая вельмі абмяркоўвалася ў тым годзе. У 2017 годзе выйшла яго другая кніга, таму што так вырашылі мы. Кніга «Непадобная» завяршае трылогію. Зорка серыялаў «Гульня тронаў» і «Ведзьмак» Крыстафер Хіб'ю паведаміў, што разам з жонкай больш не хварэе каранавірусам. Дыягназ яму паставілі 16 сакавіка, а праз некалькі дзён стала вядома аб прыпыненні здымак другога сезону «Ведзьмака». Ці паспеў Крыстафер кагосьці заразіць, не паведамляецца. У інстаграме ён паведамляе, што ўжо праз два тыдні не адчувае сімптомаў захворвання. Перыяд захворвання прайшоў мякка. Разам з тым ён нагадаў усім трымаць дыстанцыю і часцей мыць рукі. Акцёр вядомы большасці па ролі здзічэлага Тормунда з «Гульні тронаў». У другім сезоне «Ведзьмака» Крыстафер Хіб'ю грае двараніна Нівела, які быў пракляты жрыцай падчас разграблення храма. Працяг серыяла ад Netflix мы павінны пабачыць ужо ў 2021 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ужо другі тыдзень у Беларусі дзейнічае пастанова ўраду, паводле якой людзі, у якіх каранавірус працякае ў лёгкай форме, не кладуцца ў бальніцу, а знаходзяцца дома на самаізаляцыі. Такі фармат дзейнічае ў многіх краінах, і нам падаецца, што ён рацыянальны. Калі чалавек добра сябе адчувае, хай сабе пераседзіць хваробу дома. А койку ў лякарні зойме той, каму сапраўды неабходна лячэнне і дапамога.
Праўда, ёсць нюанс. Свядомымі, на жаль, з'яўляецца не ўсе хворыя на каранавірус. Некаторыя і рвуцца на волю з чатырох сцен. Таму кожная краіна прыдумала свой спосаб, як кантраляваць такіх безадказных грамадзян. Напрыклад, у Мурманскай вобласці Расіі на людзей з каранавірусам, якія знаходзяцца на самаізаляцыі, апрануць электронныя бранзалеты. А сачыць за іх перасоўваннем будуць супрацоўнікі Мінздароўя.
Як выглядае кантроль за выкананнем самаізаляцыі ў Беларусі, Украіне і Польшы, распавядае наша карэспандэнтка Юлія Матусава.
8 сакавіка ўрад Беларусі прыняў пастанову аб абмежавальным мерапрыемстве самаізаляцыі. Дома павінны знаходзяцца пацыенты з каранавіруснай інфекцыяй у лёгкай форме, кантакты першага і другога ўзроўню і грамадзяне, якія прыбылі з-за мяжы. Сюрпрызам для тых, хто самаізалюецца, стала тое, што цяпер да іх час ад часу наведваецца міліцыя. Патруль можа патэлефанаваць у дамафон, а можа і проста набраць па мабільным. Але ж адказаць можа хто заўгодна. Няўжо так рэальна пракантраляваць, хто сядзіць дома, а хто не? А ў іншых краінах што, таксама нічога лепшага не прыдумалі? 23-гадовая мінчанка Ірына пяты дзень знаходзіцца на самаізаляцыі як кантакт першага ўзроўню. У яе маладога чалавека пацверджана каранавірусная інфекцыя. Хлопец лечыцца амбулаторна, гэта значыць дома. На трэці дзень самаізаляцыі ў кватэру па дамафоне пазванілі прадстаўнікі РУС цэнтральнага раёна. Іх цікавіла, ці дома Ірына і яе хлопец. На наступны дзень міліцыянеры абмежаваліся званком па мабільным тэлефоне.
Мы подписали документ об самоизоляции 10 красавіка. Контролявали нас за 5 дзён толькі 2 разы. Гэта здзіўляе. Мы патрабаванні выконуем, але ж не кожны будзе добраахвотна сядзець дома дзеля бяспекі іншых. Ад медыкаў наогул ніякай інфармацыі не атрымліваем, нават не ведаем, што нам рабіць і як лячыцца.
Дарэчы, міліцыя сочыць за людзьмі, якіх падазраюць на наяўнасць COVID-19 не толькі ў Мінску. 15 рабочых з Расіі, ізаляваных у палатах Смаргонскай бальніцы, пасля станоўчага тэста на каранавірус таксама знаходзіліся пад пастаянным кантролем вартавых апаратку. 14 сакавіка пасля трэцяга тэста, які аказаўся адмоўным, мужчын выпісалі з бальніцы і змясцілі ў хатнюю самаізаляцыю. Каб разабрацца, як усё-такі задзейнічана міліцыя ў праверцы выканання правілаў самаізаляцыі, Еўрарадыё звярнулася ў Міністэрства ўнутраных справ.
Гэта ўстанаўлюць, гэта не дзікі. Подлежащим самоизоляции гражданам вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции в домашних условиях. В целях контроля граждане посещаются по месту жительства или там, где они пребывают, условно, без входа в жилое помещение, непосредственного контакта путем их устного вопроса или иным способом. Вся обобщенная информация уже впоследствии направляется в соответствующие местные исполнительные распорядительные органы. Если человек отсутствует по месту жительства или пребывания территориального органа внутренних дел, принимает меры по установлению его местонахождения и причине соблюдения самоизоляции. В случае отсутствия объективных причин, будем говорить правильно, и на нарушение того требования, которое было вручено этому гражданину, которое было озвучено должностным лицом, может быть составлен административный протокол. Однако для сотрудников милиции основная цель – это не административный протокол, а установление контакта нахождения человека. Если у человека нет на месте, то, конечно, мы оказываем помощь в установлении его местонахождения. И еще раз повторю, основная цель – это не составление административного протокола, хотя это предусмотрено, это может быть, да? Он может быть составлен. Основная цель – это все-таки, как человек выполняет требования самоизоляции.
Атрымліваецца, што афіцыйна праверкі праходзяць кожны дзень, на практыцы ж раз на пару дзён. Можа быць, медыкі і міліцыя працуюць так далікатна, што людзі, якія знаходзяцца ў хатняй самаізаляцыі, іх проста не заўважаюць? Кантроль за выкананнем правілаў самаізаляцыі ў Беларусі жорсткім не назавеш. Грамадзян не запалохваюць вялікімі штрафамі, а праверка, як высвятляецца, можа прайсці раз на пару дзён. Чыноўнікі заклікаюць грамадзян паводзіць сябе адказна, але ці ва ўсіх пандэмія каранавіруса абудзіла сумленне? У іншых краінах так не лічаць. Напрыклад, у Польшчы для кантролю за выкананнем правілаў хатняга каранціну распрацавалі спецыяльную мабільную праграму. Яе могуць спампаваць толькі тыя, хто знаходзіцца ў спісах Мінздароўя з пацверджанай каранавіруснай інфекцыяй, кантакты хворых і тыя, хто нядаўна прыбыў за мяжы. Па некалькі разоў на дзень прыходзяць паведамленні, на якія трэба на працягу 20 хвілін адказаць, прымацаваўшы сваю фатаграфію. Па здымку правяраюць геалакацыю. Таксама гэта праграма мае доступ да іншых праграм тэлефона, якія выкарыстоўваюць GPS. Яе стварылі, каб у паліцыі было больш вольнага часу. Але не гледзячы на гэта, патруль усё яшчэ можа ў любы час прыйсці да дома, пазваніць у дамафон і папрасіць вызірнуць у акно. За парушэнне каранціну ў Польшчы штраф да 30 тысяч злотых, гэта больш за 7 тысяч долараў, або пазбаўленне волі на год. Аналагічная сістэма працуе ва Ўкраіне. Праграму ўсталёўваюць людзі, якія вярнуліся за мяжы, тыя, хто знаходзіцца на хатнім лячэнні, асобы з падазрэннем на каранавірус. Зарэгістраваным карыстальнікам на працягу 2 тыдняў праграма адпраўляе да 10 пуш-паведамленняў у дзень. У адказ неабходна зрабіць сваё фота. Яно правяраецца на верагоднасць дапамогай штучнага інтэлекту. А ў Беларусі пытанне вырашаецца медыкамі і міліцыяй. І хто пасля гэтага IT-краіна? На час самаізаляцыі беларусы атрымліваюць лісток непрацаздольнасці. Па гэтым бальнічным і будуць выплачаны абавязковыя страхавыя ўзносы. Але калі правілы самаізаляцыі парушаюцца, дапамога будзе паменшаная на 50%. Якія абавязкі маюць людзі, што трапляюць у самаізаляцыю? Па-першае, не пакідаць месца, дзе яны знаходзяцца. Адзінае, куды яны могуць пайсці, гэта найбліжэйшая аптэка або прадуктовая крама. Таксама можна выносіць смецце. Пры гэтым яны павінны насіць медыцынскую маску і не кантактаваць з іншымі людзьмі. У выпадку дрэннага самаадчування ім належыць выклікаць хуткую дапамогу і паведаміць пра самаізаляцыю. Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Міхась Ільін. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.